Գլուխ 14-րդ. Օլը ավելի ու ավելի ծերունական է դառնում և արձակուրդներին գնում է տուն։ Երբ մոտեցավ ամառային արձակուրդը, դոկտոր Բլինբերի տանը հավաքված փոքրիկ ջենտլմենների մարած աչքերում ուրախության ոչ մի անպարկեշտ շող չնկատվեց։ Այդ վայելչաբարո հիմնարկության համար անհարմար էր այնպիսի վայրագ մի արտահայտություն, ինչպիսին է «արձակում են» խոսքը։ Փոքրիկ ջենտլմենները յուրաքանչյուր 6 ամիս 1 հոսում էին տուն, բայց նրանք չէին արձակվում։ Նրանք կարհամարեին այդպիսի փաստը։ Տոզերը անընդհատ նեղվում և տրտնջում էր կամբրյան օսլայած սպիտակ վզնոսից, որ նա կապում էր իր մոր, Միսիս Տոզերի բացահայտ ցանկության համաձայն, որը ծրագրելով որդուն հոգևորական դարձնել, այն կարծիքին էր, որ որդին որքան արագ անցնի նախապատրաստական այդ տրադիցիաները, այնքան լավ։ Ուստի Տոզերը 2 չարիքներից ընտրություն կատարելիս մտածում էր, թե ավելի լավ է մնա իր տեղում, քան տուն գնա։ Որքան էլ հակասական թվար այս հայտարարությունը շարադրության այն տողերի հետ, որտեղ նա գրել էր, որ տան հետ կապված հուշերն ու խոհերը իր մտքում արտացնում են ակնկալանքի ու բերկրանքի ամենահաճելի հույզեր, և իրեն համեմատել իր հռոմեացի գեներալի հետ, որը ոգևորված վերջին ժամանակները իգենների վրա տարած հաղթանակից, կամ բեռնավորված կարթագենյան ավարով, հաղթական երթով մոտենում է կապիտոլիումին, այն ընդունելով որպես Միսիս Տոզերի տունը։ Այնուամենայնիվ նրա այդ հայտարարությունը շատ անկեղծ էր, որովհետև, ինչպես պարզվում էր, Տոզերն ուներ մի ահեղ հորեղբայր, որը ոչ միայն արձակուրդներին կամավոր կերպով քննում էր նրան վերացական հարցերի շուրջ, այլև իրար էր խճողում պարզ դեպքերն ու իրերը, և խեղաթյուրում էր դրանք հանուն միևնույն զզվելի նպատակի։ Այնպես որ, եթե այս հորեղբայրը նրան տանում էր ներկայացման կամ նման բարի նպատակի համար մի հսկա թզուկ, ձեռնացու կամ նման մի բան տեսնելու, Տոզերը գիտեր, որ հորեղբայրը առաջուց կարդացել է որոշ կլասիկ ակնարկություններ այդ հարցերի շուրջը, և ընկնում էր մահացու երկյուղալի վիճակի մեջ, որովհետև չէր կարող գուշակել, թե հորեղբայրը իրեն որտեղ կշանթահարի, կամ ինչպիսի հեղինակությունների մեջտեղ չի բերի իրեն ջախջախելու համար։ Ինչ վերաբերում էր Բրիքսին, նրա հայրը նման հնարագիտություններ չէր ցուցաբերում։ Նա երբեք որդուն մենակ չէր թողնում, այնքան բազմազան ու խիստ էին այդ դժբախտ պատանու մտային փորձությունները արձակուրդի ընթացքում, որ ընտանիքի անդամները, այդ ժամանակ ընտանիքը բնակվում էր Լոնդոնում, Բեյզուոտերի մոտակայքում, հազվադեպ էին մոտենում Կենսինգտոն պարտեզների արհեստական լճակի գեղատեսի լափերին, առանց տարտամորեն հուսալու, որ կտեսնեն պարոնի Բրիքսի գլխարկը ջրի երեսին դողալիս, և թերի մնացած վարժությունը ափին ընկած։ Ուստի Բրիքսը բոլորովին էլ բարեհույս չէր արձակուրդների նկատմամբ, և փոքրիկ Պոլի ննջարանի այդ 2 կիսրարները ընդհանրապես այնպիսի սքանչելի օրինակ էին հանդիսանում փոքրիկ ջենտլմենների համար, որ նրանցից ամենաճկունն անգամ այդ ցնցալի ծորերի մոտենալու մասին մտածում էր հրաժարվելու տրամադրությամբ։ Բոլորովին այլ էր դրությունը փոքրիկ Պոլի հետ։ Այս առաջին արձակուրդային օրերի վերջը վկա էր լինելու նրա Ֆլորենսից բաժանվելու տեսարանին, բայց նրանցից ո՞ր մեկը կնայեր առաջ դեպի այն արձակուրդների վերջը, որոնց սկիզբը դեռ չէր եկել։ Անկասկած ոչ Պոլը։ Երբ մոտենում էին երջանիկ օրերը, ննջարանի պատերին մագլցող առյուծներն ու վագրերը կատարյալ մարդընտել ու բերկրալի արարածներ էին դառնում նրա համար։ Հատակի շորի քառակուսիների ու շեղանկյունիների միջի մռայլ խորամանկ դեմքերը մեղմանում և գաղտագողի նայում էին նրան ոչ այնպես չար աչքերով, ինչպես առաջ։ Ծանրաշուկ հին ժամացույցը իր հանդիսավոր հարցերի եղանակով ավելի հետաքրքիր էր դառնում, իսկ անհանգիստ ծովը շարունակում էր հառաչել ամբողջ գիշերը, ձայնակցելով թախծոտ մի մեղեդիի, սակայն այդ ձայնը նույնպես հաճելի էր, այն բարձրանում և իջնում էր ալիքների հետ, և օրոր էր ասում, երբ նա ննջում էր։ Արվեստի բակալավր միստր Ֆիդերը նույնպես թվում է, թե մտածում էր, որ ինքն էլ լրիվ վայելելու էր արձակուրդը։ Միստր Տուտսը ծրագրում էր այնուհետև ամբողջ կյանք անցկացնել արձակուրդով, որովհետև ինչպես ամեն օր նա կանոնավորապես հայտնում էր Պոլին, դա նրա վերջին կիսամյակն է դոկտոր Բլինբերի տանը, և որ նա պատրաստվում է ուղակի անցնել իր սեփականության գլուխը։ Պոլը և միստր Տուտսը փոխադարձաբար լրիվ հասկացել էին, որ իրենք մտերիմ բարեկամներ են, չնայած տարիքով և դիրքով հեռու էին իրարից։ Երբ մոտենում էին արձակուրդները, և միստր Տուտսը ավելի ծանր էր շնչում, և Պոլի ներկայությամբ ավելի հաճախ էր աչքերը հառում, Պոլը հասկանում էր, որ դրանով ուզում է ասել, թե այլևս իրար չեն տեսնելու, և չափազանց պարտավորված էր զգում դեպի Տուտսը նրա հովանավորության և բարի խորհուրդների համար։ Նույնիսկ դոկտոր Բլինբերը, միսիս Բլինբերը և միս Բլինբերը, ինչպես և ընդհանրապես փոքրիկ ջենտլմենները հասկացել էին, որ Տուտսը մասամբ ստանձնել է Դոմբիի պաշտպանի և պահապանի դերը, և այդ հանգամանքը այնքան ակնառու դարձավ նույնիսկ միսիս Պիպչինին, որ այդ բարի ծերտիկինը դառնության ու նախանձի զգացմունքներ հղացավ Տուտսի հանդեպ, և իր սեփական տան սրբարանում անընդհատ դատապարտում էր նրան որպես հաստագլուխ հիմարի։ Մինչդեռ անմեղ Տուտսի մտքից չէր էլ անցնում, որ միսիս Պիպչինի զայրույթն է արթնացնում, նա ոչ մի որոշակի առաջարկություն կամ հավակնոտություն չուներ։ Ընդհակառակը, նա տրամադիր էր միսիս Պիպչինին համարելու բազմաթիվ հետաքրքիր հատկություններով օժտված երևելի մի անձնավորություն։ Ուստի նա այնպիսի քաղաքավարությամբ ժպտում էր նրան տեսնելիս, և այնքան հաճախ էր հարցնում նրա առողջության մասին, երբ վերջինս այցելում էր փոքրիկ Պոլին, որ վերջապես մի երեկո այդ ծեր տիկինը որոշակիորեն ասաց, որ ինքը սովոր չէ նման հարցումների, ինչպիսին էլ լինեն դրանց նպատակները, որ դրանք ցանկալի չեն, և ինքը չի կարող տանել այդ, անկախ այն բանից, թե ով է հարցտվողը, նա թե մի այլ թեթև սոլիկ։ Միստր Տուտսը այնպես տագնապահար էր եղել, որ թաքնվեց մի առանձնասենյակում, մինչև միսիս Պիպչինը գնաց։ Ոչ էլ այնուհետև դոկտոր Բլինբերի հարկի տակ նա երևաց այդ հուշկու տիրոջ աչքերին։ Դեռ երկու-երեք շաբաթ էլ մնացել էր մինչև արձակուրդները, երբ մի օր Կորնելիա Բլինբերը Պոլին կանչեց իր սենյակը և ասաց. «Դոմբի, ուզում եմ ձեր անալիզը ուղարկել ձեր տուն»։
«Շնորհակալություն, մադամ», պատասխանեց Պոլը։
«Հասկանում եք, ինչ եմ ուզում ասել», հարցրեց միս Բլինբերը, ակնոցների միջով դաժանորեն նայելով նրան։
«Ոչ, մադամ», պատասխանեց Պոլը։
«Դոմբի, Դոմբի»,
ասաց միս Բլինբերը։
«Սկսում եմ վախենալ, թե դուք թախծոտ տղա եք.
երբ չեք հասկանում մի արտահայտության իմաստը, ինչու չեք խնդրում բացատրել»։
«Միսիս Պիպչինն ինձ ասել է, որ ես չպետք է հարցտամ»,
պատասխանեց Պոլը։
«Ես պետք է խնդրեմ ձեզ, որ միսիս Պիպչինի մասին այստեղ ոչ մի դեպքում ոչինչ չհիշատակեք, Դոմբի»,
առարկեց միս Բլինբերը։
«Չեմ կարող մտածել անգամ այդպիսի բան թույլ տալու մասին. այստեղի ուսման կուրսը շատ հեռու է նման բաներից. նման ակնարկումների կրկնությունը ձեր կողմից ստիպում է ինձ պահանջել, որ դուք վաղը, առավոտ նախաճաշից առաջ, անսխալ պատասխանեք ինձ վերբում պերսոնալեից մինչև Սիմիլիմա Սուքնոն»։
«Ես չէի ուզում ասել, մադամ»,
սկսեց փոքրիկ Պոլը։ «Եթե չբարեհաճեք, Դոմբի, աշխատեցեք չասել, թե այդպես չէիք մտածում», ասաց միս Բլինբերը, որը պահպանում էր իր պատկառելի քաղաքավարությունը, նույնիսկ այդ դիտողության ժամանակ։
«Դա մի առարկություն է, որը ես նույնիսկ չեմ երազում թույլ տալ»։
Պոլը զգում էր, որ ամենաապահովը ոչինչ չասելն է, ուստի նա միայն նայեց միս Բլինբերի ակնոցներին,
Միս Բլինբերը լրջորեն շարժեց գլուխը, ակնարկելով մի թուղթ, որ դրված էր իր առջև.
«Պոլ Դոմբիի նկարագրի անալիզը. Եթե հիշողությունս ինձ չի դավաճանում», ասաց Միս Բլինբերը ընդհատելով ընթերցելը. «Անալիզ բառը, որպես հակառակ սինթեզ բառի, այսպես է սահմանված Ուլկերի կողմից. մի առարկայի, լինի դա զգայական, լինի մտավոր, տարալուծումը իր սկզբնական տարերին. Այժմ գիտեք, թե ինչ է նշանակում անալիզ, չէ, Դոմբի»։
Թվում էր, թե Դոմբին դեռ լրիվ չէր կուրացել իր մտքի վրա արձակված շլացուցիչ լույսից,
բայց նա մի փոքր խոնարեց գլուխը Միս Բլինբերի առջև. «Պ. Դոմբիի նկարագրի անալիզը», վերսկսեց Միս Բլինբերը, հայացքն ուղղելով թղթին. «Ես զգում եմ, որ Դոմբիի բնական ընդունակությունները չափազանց մեծ են, և որ նրա ընդհանուր տրամադրությունը սովորելու խնդրում, կարելի է ասել, հավասարապես բարձր է. Այնպես որ, եթե ամենաբարձր գնահատականի մեր չափանիշը 8 է, ես գտնում եմ, որ այս որակներից յուրաքանչյուրը նրա մոտ հասնում է 6.3 քառորդի.
Միս Բլինբերը կանգ առավ, որպեսի տեսնի, թե ինչպես է Պոլն ընդունում այս լուրը.
Չիմանալով, թե ինչ է նշանակում 6.3 քառորդը, արդյոք այդ չի նշանակում 6 ոսկի 15 շիլինգ, կամ 6 պենս 3 վարթինգ, կամ 6 ոտնաչափ 3 մատնաչափ, կամ ժամը 6:03, կամ 6 անոց այլ բաներ, որ դեռ չէր սովորել, որոնց վրա ավելացրել էին 3 անհայտ բաներ. Պոլը ձեռքերը շփում էր իրար և նայում ուղիղ Բլինբերին,
և պետք է ասել, որ այդպիսի պատասխանից ավելի լավ բան չէր կարող անել,
ուստի Կորնելիան շարունակեց. «Դյուրագրգռությունը 2, եսասիրությունը նույնպես 2. Դեպի վատ ընկերակցությունը ունեցած հակումը, ինչպես այդ ապացուցվել է մի անձնավորության նկատմամբ, որի անունը Գլըբ է, եղել է 7, բայց այժմ այդ բանը զգալիորեն նվազել է. Ջենտլմենական վարկը 4 է, բայց աստիճանաբար լավացել է. Այժմ ես հատկապես ցանկանում եմ, Դոմբի, որ այս անալիզի վերջում դուք ձեր ուշադրությունը կենտրոնացնեք ընդհանուր դիտողության վրա»։
Պոլը պատրաստվեց մեծ ուշադրությամբ լսելու շարունակությունը.
«Ընդհանրապես կարելի է նկատել Դոմբիի մասին, որ…»
շարունակեց Միս Բլինբերը, կարդալով բարձրաձայն և յուրաքանչյուր երկրորդ բառն արտասանելիս, ակնոցներն ուղղելով իր առջև կանգնած փոքրիկ կերպարանքին.
«Նրա կարողությունն ու հակումները լավ են, և նա նույնքան առաջադիմել է, որքան կարելի է սպասել տվյալ պայմաններում. բայց ցավալիորեն պետք է ասել, որ այս ջենտլմենի նկարագրի ու վարքի մեջ նկատվում է տարօրինակություն, որը ընդհանրապես կոչվում է ծերունականություն. և թեև նա հանդես չի բերում այնպիսի գծեր, որոնք ակնհայտորեն արժանի լինեին պարսավանքի, նա հաճախ շատ է տարբերվում իր տարիքի և իր սոցիալական դիրքին համապատասխանող մյուս ջենտլմեններից»։
«Այժմ, Դոմբի», ասաց Միս Բլինբերը, վար դնելով թուղթը,
«հասկանում եք այս»։
«Կարծում եմ, որ հասկանում եմ, մադամ», ասաց Պոլը.
«Այս անալիզը, Դոմբի, ինչպես գիտեք, ուղարկվելու է տուն, ձեր մեծարելի հորը»,
շարունակեց Միս Բլինբերը.
«Բնականորեն ձեր հոր համար ցավալի կլինի լսել, որ դուք ձեր նկարագրով և վարքով տարօրինակ եք. մեզ համար ևս բնական է, որ դա ցավալի է, որովհետև, Դոմբի, մենք չենք կարող ձեզ սիրել այնպես, ինչպես կցանկանայիք»։ Նա դիպել էր Պոլի նուրբ թելերին. Պոլը, որքան մոտենում էր բաժանման օրը, ավելի ու ավելի թաքուն մտահոգվում էր այն մասին, որ այդ տանը բոլորը սիրեն իրար. որոշ թաքուն պատճառներից դրդված, որ ինքն էլ կամ շատ վատ էր հասկանում, կամ բոլորովին չէր հասկանում, նա իր մեջ զգում էր աստիճանաբար աճող մի սիրո իմպուլս դեպի ամեն ոք և ամեն ինչ, որ կար այդ տանը. չէր կարողանում հաշտվել այն մտքի հետ, որ իր գնալուց հետո նրանք բոլորովին անտարբեր կլինեն իր հանդեպ. Նա ուզում էր, որ այնուհետև էլ ազնվորեն հիշեն իրեն, և իր պարտքն էր համարում նույնիսկ հաշտվել մեծ, խրպոտ, թավամազ շան հետ, որ շղթայով կապված էր տան հետևում, մի տուն, որն առաջ իր կյանքի արհավիրքն էր եղել, որպեսի շունն էլ հիշեր իրեն, երբ ինքն այլևս այնտեղ չէր լինի. Քիչ մտածելով այն մասին, որ դրանով նա մի անգամ էլ ցույց է տալիս իր և իր ընկերների միջև գոյություն ունեցող տարբերությունը, խեղճ փոքրիկ Պոլը այս բոլորը կարողացածին չափ բացատրեց միս Բլինբերին, և չնայած պաշտոնական անալիզին, խնդրեց նրան բարի լինել և ջանալ սիրել իրեն. Նույն խնդրանքով նա դիմեց նաև միսիս Բլինբերին, որը մյուսների հետ նույն տեսակետին էր. Եվ երբ այդ լեդին նույնիսկ Պոլի ներկայությամբ չկարողացավ զսպել իրեն, հիշեցրեց իր հաճախակի կրկնվող կարծիքը, որ նա ծերացած երեխա է. Պոլը ընդունեց, որ անկասկած միսիս Բլինբերը ճիշտ է, որ իր կարծիքով դա իր գիտակցությունից անկախ իր ոսկորների մեջ է մտել արդեն, և հույս ունի, թե միսիս Բլինբերը կանտեսի այդ բանը, որովհետև ինքը, Պոլը, նրանց բոլորին շատ է սիրում. «Իհարկե, այնպես չեմ սիրում», մասամբ վախենալով ասաց Պոլը, լրիվ անկեղծությամբ, որն այդ երեխայի բնավորության ամենայուրահատուկ և ամենագրավիչ գիծն էր. «Այնպես չեմ սիրում, ինչպես Ֆլորենսին, այդ երբեք չի կարող լինել. Դուք այդպիսի բան չեք կարող սպասել, չէ, մադամ»։ «Օ, դու, ծերունախոհ երեխա», փսփսաց միսիս Բլինբերը։ «Բայց այստեղ բոլորին էլ շատ եմ սիրում», շարունակեց Պոլը. «Եվ ինձ համար մեծ ցավ կլինի այստեղից գնալ և մտածել, որ բոլորն ուրախ կամ անտարբեր են գնալուս համար»։ Միսիս Բլինբերը այժմ միանգամայն հավատացած էր, որ Պոլն ամենատարօրինակ երեխան է աշխարում. Եվ երբ հայտնեց դոկտորին, թե ինչ էր տեղի ունեցել, դոկտորը չարարկեց կնոջ կարծիքին, բայց ասաց, ինչպես ասել էր առաջին օրը, երբ Պոլը եկավ իրենց մոտ, որ ուսումը շատ բան կանի, և ապա ավելացրեց այն, ինչ նույնպես ասել էր այն օրը. «Մշակեցեք նրան, Կորնելիա, մշակեցեք նրան»։ Կորնելիան միշտ կարողացածին չափ եռանդագին մշակել էր նրան, և դրա արդյունքը եղել էր Պոլի դաժան կյանքը. Բայց դասերը պատրաստելուց բացի, նա վաղուց մի այլ ավելի բարձր նպատակ ուներ, որ երբեք չէր դուրս գալիս նրա մտքից, և որին նա դեռ ամուր կարչել էր. նա ուզում էր լինել ազնիվ, օգտակար, հանդարտ, փոքրիկ մի տղա, և միշտ ձգտել էր շահել շրջապատի սերն ու բարեկամությունը. Եվ թեև հաճախ կարելի էր տեսնել նրան իր հին պոստում աստիճանների վրա կանգնած, կամ իր մենավոր պատուհանից ալիքներն ու ամպերը դիտելիս, բայց երբեմն կարելի էր նրան տեսնել նաև այլ տղաների մեջ, համեստաբար նրանց համար փոքրիկ, կամավոր մի այլ ծառայություն մատուցելիս. Դրա արդյունքն եղավ այն, որ նույնիսկ այս խստաբարո, հափշտակված փոքրիկ ճգնավորների մեջ, որոնք իրենք իրենց սպանում էին դոկտոր Բլինբերի հարկի տակ, Պոլը հանդիսանում էր ընդհանուր հետաքրքրության օբյեկտը, դյուրաբեկ փոքրիկ մի խաղալիք, որին բոլորը սիրում էին, և ոչ ոքի մտքից չէր անցնում կոպիտ վարվել նրա հետ. Բայց նա չէր կարող փոխել իր բնավորությունը կամ վերափոխել անալիզը, և այսպիսով բոլորը համաձայնում էին, որ Դոմբին ծերունական է։ Սակայն, շնորհիվ իր այդ նկարագրի, նա օգտվում էր մի քանի առավելություններից, որոնցից զուրկ էին մյուսները, և այդ քիչ բան չէր,